Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогих радіослухачів! Ви на хвилях Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. 14-та вже і трошечки більше у Києві. І ми розпочинаємо програму, черговий ефір, чергову серію, наближаючись до православ'я. Отже, я Максим Приступа, ведучий. Вітаю автора також цих програм. Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Отже, ми продовжуємо говорити про присутність зла у світі. Минулого разу ця програма мала такий початковий характер, тобто цикл «Присутність зла у світі» або «Чи винен Бог у тому, що йде війна?». От, власне, ми цим задавалися, друзі, запитанням. Ця програма вже є на сайті, її можна прослухати для того, щоб мати таку певну зв'язуючу ланку, про що йтиметься навіть сьогодні. Друзі, прошу бути уважними, активними, тому що буде можливість також під кінець задати свої запитання до священика. Ось тому з трепетом і терпеливістю чекаємо і хочемо почути, що отець приготував для нас сьогодні.
Друзі, минулого разу ми завершили на тому, що акцентували свою увагу щодо війни, яка триває протягом усієї історії людства. І така одна із останніх наших ключових фраз була взята в російського письменника Федора Достоєвського. Багато зараз у суспільстві полемізують щодо його особи. Але фактом залишається те, що він зміг багато що з точки зору людських пошуків Бога, людського осмислення, а чому так зла багато у світі. Він багато що зміг цікаво сказати, і одна із його таких відомих фраз звучить так, що диявол з Богом бореться, і поле битви – це серце людини. І майже вся минула наша передача навколо цього оберталася, щоб показати, що війна є, як казав Ярослав Грицак, постійним явищем в історії. І починається вона завжди з кожного із нас. Тобто навколо може бути спокійно, або навколо може бути дуже, дуже якась небезпечна ситуація, військова ситуація. А врешті-решт, найголовніше – це те, що всередині тебе є. Тому що буває так, що в спокійний час люди все одно життя закінчують самогубством, люди все одно переживають депресії, їм все одно погано. Тобто ця боротьба завжди йде всередині нас. Але оці моменти, які ми розглядали, можна почути в тій передачі, як сказав вже Максим, яка є вже на сайті Радіо Марія. А сьогодні ми продовжуємо. І друга частина нашої бесіди вже буде стосуватися все ж того явища, коли питання вже не стоїть, що всередині тебе, а коли просто навколо нас ми бачимо біль, втрати, страждання, війну, вбивства, руйнування страшні. Врешті-решт ми у усіх куточках нашої країни починаємо переживати на собі війну фізично. І тоді, коли щось торкається людського тіла, ще один із таких геніальних творів в історії людства, книга Іова в Біблії, яка є також одною із спроб, а таких спроб було дуже багато, тому що страждання з людьми є, починаючи із вигнання із раю, починаючи із того, як людина розірвала зв'язок із Богом, оперлася на свої буттєві, екзистенційні сили, з тих пір страждання нас супроводжує. Тобто ключова взагалі причина всіх страждань – це відірваність від Бога. І після того настають такі моменти, коли люди дуже гостро це відчувають. І коли настільки сильно війна присутня, завжди люди пробували давати відповідь. давати відповідь, а чому так є. І дійсно багато що напрацьовано, але коли ти сам це переживаєш, починаєш знову шукати для себе відповіді. Я б сказав, що те, що ми будемо сьогодні з вами говорити, це такий плід своєрідного напрацювання, який перш за все стосується мене, як не тільки священника, а як людини, яка також спостерігає багато речей, які є незрозумілими. І в черговий раз я повернувся до цієї теми, я згадував минулого разу, що 8 років тому була початкова така версія статті, яка була написана. І через 8 років я випадково на неї натрапив і вже по-новому почав її переробляти. І, власне, те, що ми будемо з вами обговорювати, це є ці напрацювання наукової статті, яка буде подана до друку. Але перш за все, це не наукова діяльність заради наукової діяльності, це діяльність заради того, щоб допомогти собі і допомогти тим, хто буде нас чути. Один одному ми будемо старатися принести користь. І я виробив таких три підходи. Три підходи, загалом, це також не є чимось новим, але спробуємо їх обговорити, тому що є речі, які ми можемо змалку знати, і вони навіть іноді здаються такими звичними. Ну, я б сказав так, священнику доводиться дуже часто говорити про страждання протягом усього свого священичого життя. І іноді можна звикнути до цього, вже мати якісь заготовлені вислови святих отців чи якісь думки, але щоразу, коли ти хочеш бути правдивим, щирим, це дуже непросто робити. І коли сказав так митрополит Антоній Суровський, що іноді треба говорити суд і восуд собі, але говорити правду. І іноді священник також може не до кінця вмістити і зрозуміти те, про що йому доводиться говорити. Але от, власне, момент проговорювання разом із тими, хто його слухають, і народжуються іноді відповіді на такі важкі питання. Ще раз наголошую, зараз по-особливому не просто говорити про це, тому що коли от перед нашими очима кожного дня, коли ми зараз спілкуємося, ми знаємо, напевне, що війна в жахливих формах триває в нашій державі буквально за кілька сотень кілометрів. І дуже багато різних жахіть відбувається по сьогоднішній день. І кожна окрема людина, яка вміщена в цей час, переживає зазвичай три підходи до того, а як же реагувати на те, що відбувається. Перший підхід, він можна сказати, старий як світ. Це коли людина бачить страждання, коли погано їй, чи погано тим, кого вона любить, людина відразу каже, значить, Бога нема. Якщо Богові байдуже на те, що погано мені, значить, його нема. Є така відома історія, яку часто розповідав митрополит Антоній Суровський, про жінку, яка під час Другої світової війни втратила свого онука. І вона приходить до митрополита Антонія і каже, я не можу більше вірити в Бога, я не можу більше молитися Богові. Тому що Бог допустив те, що померла моя онука. І з тих пір він для мене є просто кровожадним. Тим, до кого більше я звернена не можу бути. А врешті-решт він взагалі для мене не існує. І тоді Антоній Суровський сказав їй такі слова. А ти знаєш, що крім до того, що як загинула твоя онука, помирали діти. І він навів статистику, скільки дітей погинуло під час Другої світової війни. Чому ж ти тоді могла молитися? І вона тоді сказала таку дуже пряму, але насправді фразу, яку іноді ми не хочемо. Або не готові, або тікаємо від саме отакого формулювання. Вона сказала так, бо мені діла не було до тих дітей. Це ж була не моя дитина. це ж була, наприклад, не моя країна, тому що війна ще до того, як вона була в Україні, вона була також, як ми вже казали, не втихає ніколи, просто в тих чи інших континентах чи країнах в якийсь момент є затишшя, а в іншій країні є війна. І от цим митрополит Антоній змусив її задуматися і каже, от в тому вся суть, що тобі діла не було, а Богові є діло до усіх. І тому іноді людина, коли саме її торкається, якесь випробування, вона доходить до один із найпростіших висновків – Бога нема. І це ще в давнину сказано в 13-му псалмі, що сказав безумний в серці своїм, Бога нема, впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто б чинив добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто б чинив добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня? Заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають». І оцей підхід перший, що Бога нема, ну мені здається, що він досить сильно поширений в нашому суспільстві. Бо не спостерігається, щоб наші храми ламалися від великої кількості людей, які молять Бога про допомогу. Не спостерігається якоїсь такого надзвичайно пожвавішення духовного життя або каяття людей. Багато хто каже, от коли ми часто бачимо, і комусь це подобається, такі вислови, що нові ангели-охоронці – це ЗСУ, це Збройні Сили України. З одної сторони, дуже легко говорити тим, хто в тилу такі банери створювати. А коли дивишся на самих військових і з ними спілкуєшся, бачиш, як часто вони самі усвідомлюють і відчувають, що їм потрібна Божа допомога для того, щоб боротися за нашу батьківщину. І тому позиція «Бога нема», вона породжує наступні наслідки. Вона має досить серйозну небезпеку, а для когось навпаки це свободу. В того самого Достоєвського є такі слова, що якщо Бога нема, отже все дозволено. Тому в час війни, в загострення якогось болю, а війна – це завжди є загострення тої постійної хвороби, яка є в душі кожного із нас. А яка це хвороба? Це відстороненість від Бога, віддаленість від Бога, відстань між нами і Богом. І війна, вона завжди показує гостріше це. І така людина тоді приймає рішення вижити за будь-яку ціну. І Віктор Франкл в своїй такій актуальній книзі, яку я часто згадую, час війни, «Людина у пошуках сенсу», він там розповідає про життя в концтаборі якраз тоді, коли людина багато страждала, і як виглядають люди, які втрачають оцей сенс з точки зору буття Божого, і доходять до висновку, що все можна. Він казав, що там були така посада, капо, якщо я не помиляюся, називалась. Це коли серед ув'язнених вибиралася людина, яка якби контролювала порядок, стежила за порядком, так умовно кажучи. Тобто їй надавалася певна влада. І цей капо, заради того, щоб вижити, він був жорстокіший до інших людей, ще більше, ніж самі військові. Тобто найжорстокіша людина, яка могла бути, це такий самий ув'язнений, як ти, якому надавали владу і надавали можливість вислужитися. Тому вони дуже часто себе так вели. І в результаті, оце є приклад отої позиції, вижити за будь-яку ціну. Тоді людина, звичайно, що вона починає втрачати отой образ Божий. І вона і з'являється таке поняття, про нього багато говорили в 20 столітті, як знелюднення. Тобто, якщо Бога нема, тоді відбувається знелюднення. Це, до речі, вважається одна із причин того, що взагалі такі війни стали можливими, як Перша світова війна, Друга світова війна. Тому що 19 століття – це було століттям якраз такого розвитку безбожництва. Бога нема. Значить, людина цінна до тих пір, поки вона є образом Божим, дитиною Божою, цінною, як творіння його. А якщо людина не творіння, а продукт еволюції, то вона вже не є такою цінною. І якщо ми мислимо світ як перемога сильнішого, тобто еволюція, теза її така, що виживає сильніший, пристосованіший, ми, власне, можемо це почути із уст загарбників, які прийшли на нашу землю. Давай будемо говорити мовою того, що відбувається на землі. От іноді такі пропозиції лунають. Що мається на увазі? Що нами завойовано, що ми схопили, це і є наше. А немає ніякого значення міжнародне право і будь-які умовності. Має значення тільки сила. Оце позиція Бога нема, тому це страшна позиція. Коли людина доходить до такого висновку, обирає цей шлях, це, звичайно, що, можна сказати, людина вибудовує оце пекло на землі. Тому, звичайно, що дуже важко в такому стані перебувати. Другий підхід, який також часто зустрічається, його можна побачити, це коли людина починає звинувачувати у всьому Бога. Бог винен. Так само, як ця жінка, яка не могла молитися. Чому ж Бог це все допустив? І про це цікаво каже святий Василій Великий. Тому як дійсно позбавлений розуму і сенсу безумний той, хто говорить, нема Бога, але близький до нього і зовсім не поступається йому безумстві, і той, хто говорить, що Бог винний у злі. Ось так каже Василій Великий. Я вважаю, що їхній гріх однаково тяжкий, тому що обидва однаковим чином заперечують благого Бога. Один кажучи, що Бога немає, а другий стверджуючи, що він не благий, бо якщо Бог винний у злі, то, очевидно, не є добрим. А отже, в тому і в іншому випадку заперечується Бог. І от людина часто хоче поставити претензії Богу. Людина пробує знайти відповідь. Чому? Як так співставляється? І це можна побачити і серед людей, які є віруючими. Вони можуть достатньо довго перебувати у церковному середовищі, але тільки настаються отакі біди, які виходять за межі терпимості тої чи іншої людини, вона починає казати, винен Бог, я більше не хочу ходити до храму, більше не хочу йому молитися, тому що Бог зі мною таке зробив. І є ще третій підхід, який, власне, я б назвав православним підходом, православним поглядом, тому що, коли ми кажемо фразу, людина іноді так перед Богом стоїть. Ти винен. Тобто логіка тут є. Ми говоримо, Бог – причина всього світу. Бог – причина всіх живих істот. І якщо Бог всюди є і все наповняє, як ми кажемо в молитві, отже, Бог є присутній. І тоді, коли чиниться якесь зло, коли чиниться якесь насилля жахливе в усіх мислимих і немислимих формах, які ми вже спостерігали свого часу під час Другої світової війни, тепер можемо бачити, що нікуди не ділося оце зло, яке в людині сиділо, і в 20 столітті все перенеслося і на 21. І оцей третій підхід, ми йому найбільше присвятимо часу, тому що він потребує певного розгляду. Перше, що треба сказати, часто ставиться питання, коли ми говоримо про зло у світі, чому воно є, і на нього треба відповісти. Але якщо ми знаємо, що Бог може в цьому світі все і міг би не дати можливість діяти, проявлятися будь-якому злу, тоді для того, щоб не сказати, що Бог винен, є така навіть ціла наука, називається теодицея, так зване виправдання Бога. Тобто, от можна собі уявити, з точки зору богословської, Бог потребує нашого виправдання. Кожен із нас має вибудувати в собі таке мислення, яке буде виправдовувати Бога. А що означає виправдовувати? Виправданість, тобто це знайти сенс в тому, що є. Що відбувається з тобою і що відбувається із світом. Тому перше питання – чому? Друге питання – для чого? І якщо ми ставимо питання, чому є у світі зло, то є достатньо багато таких глибоких думок за історією церкви, зокрема, провідних богословів, святих, наприклад, преподобного Максима Сповідника, який достатньо влучно і глибоко розбирає це поняття «чому». І ось як він каже, зло не було, не є і не буде самодостатнім за своєю природою, бо воно не має для себе у сущих абсолютно ніякої сутності, природи, іпостасі, сили або діяльності. Воно не є ні якість, ні кількість, ні ставлення, ні місце, ні час, ні положення, ні діяння, ні рух, ні володіння, ні страждання, так, щоб за природою споглядалось в якомусь із сущих. Воно зовсім не існує у всьому цьому за природнім засвоєнням. Воно не є ні початок, ні середина, ні кінець, але, обіймаючи все єдиним визначенням, зло є недолік діяльності, притаманний єству сил, уставлені до їх цілі, і рішуче не є що-небудь інше. Така досить складна конструкція, здавалося б. Але що хоче сказати Максим Сповідник? Що зло – це таке богословське формулювання. Зло не має сутності. А що таке сутність? Сутність – це те, що є. Це те, що є. І Максим Сповідник каже, що зло, воно є притаманне діяльності, уставлені до цілі всього творіння. А ціль всього творіння – це є Бог.
Отже, то як би ми сформулювали оцей третій підхід правильно? Бо я так записав собі, чому присутнє зло у світі, чому чи для чого Бог не забороняє злодіяти? Десь так, чи якась є зібраніша думка?
Третій ви маєте
назвати? Так, варіант? Третій.
Угу. Православний варіант полягає в тому, не так чому, а для чого. Для чого? Для чого Бог допускає зло?
Зрозуміло. Дякую.
Для чого? Не чому, а для чого. Але ми спочатку розберемося, чому. Тобто, головна відповідь є в тому, для чого, але щоб зрозуміти, для чого, треба побачити, чому. От чому полягає в тому, що є певна діяльність. Тобто, зло – категорія діяльності, а не сутності. Ну, я спробую це так роз'яснити. Просто нам іноді здається, що от богослів'я – це справа так професійних людей, філософів, тих, хто навчається на богословських факультетах. Але святі отці формулювали богослів'я з одною дуже важливою метою – з практичним застосуванням. Тобто богослів'я, якщо ти трошки знаєш, а богослів'я – це те, що Бог нам відкрив про себе, і певні люди змогли це словесно сформувати. І ото, що вони, ті думки, які вони сформулювали, ми можемо використовувати у житті. І святі отці дуже наголошували на тому, що зло не має сутності. Я спробую це простіше роз'яснити так. Є ще одна така богословська конструкція, яка говорить про те, що світ створений із нічого. Це теж дуже так важливо є в християнстві. В наших двох традиціях, і в римокатолицькій, і православній, це можна точно зустріти в усіх катехизисах, скажімо так. Світ створений із нічого. Чому така важлива ця теза? Тому що ми, християни, наголошуємо на тому, що причиною цього світу є не щось, а хтось. Якщо би світ був створений із чогось, тоді б виходило так, що існувало дві таких сутності, яких би можна назвати Богом. Бо тому що поняття Бог є, наприклад, в давньогрецькій міфології було таке поняття як деміург, так званий злий Бог. Тобто, що існує, є один Бог як вище начало, а є той, хто є частиною цього матеріального світу, і він впорядковує цей світ. І він впорядковує цей світ так, як він вважає за потрібне. І якщо б паралельно із Богом, от в вічності був Бог, і було щось, з чого міг створений бути світ, там матерія, чи там можна по-різному це назвати, це щось, тоді би виходило, що причина цього світу є в чомусь, що щось є наслідок, так, дії Бога, хай буде, але щось виникає через те, що було воно завжди разом із Богом. То християни кажуть, ні, не було нічого, був тільки Бог, і із нічого Бог створює цей світ. Тобто світ починається не із чогось, а із когось. І ну, я б наведу такий приклад, який ну, для мене також став таким важливим переживанням. Ми свого часу, коли почалася війна, в недільній школі проходили такі курси психологічної підтримки, які навчали із собою працювати, і з дітьми, для того, щоб от переживати стресові якісь ситуації. І там було дуже багато цікавих вправ, що для мене було здивуванням, що я побачив багато паралелей, які дуже близькі є християнству. Наприклад, там була така вправа, яка, як на мене, справді достатньо дієва, тому що вона вказує на те, що в християнстві вже дуже давно є. Ця вправа полягала в тому, що треба було вчитися дякувати. І потрібно було написати на листочку протягом дня, слідкувати за собою, і написати, за що ти вдячний в цьому дні. І потім всі ці листки, от така, таку якусь вибрати спеціальну баночку, до речі, хтось може спробувати, досить цікава методика, і туди збирати те, за що ти вдячний. І коли ти назбираєш, там день закінчився, сім'я сідає і починають розбирати, за що вони вдячні. Незалежно від того, де вони знаходяться, чи на відстані, чи разом живуть. І людина, коли починає думати, за що вона вдячна, навіть в екстремальних умовах. Ну, наприклад, можна бути в концтаборі і бути вдячним за те, що ти кусочок хліба отримав. Ну, і про це Віктор Франкл в своїх книгах писав. І завжди можна знайти, за що подякувати. Якщо людина знаходить, за що дякувати, їй легше пережити важкі обставини. Але я в цій вправі подумав, стоп, от якщо я вірю в Бога, то мене, якщо я чую слово вдячність, мені ж відразу Євхаристо, Євхаристія перед очима стоїть. Тобто для мене це літургійна подія. А літургійна подія вдячності – це не вдячність. Я от прямо так можна собі уявити, коли я кажу «дякую». Але кому я кажу «дякую»? Хтось каже, ну, природі, вселенній. От уявіть собі, оте, як зараз часто є багато документальних фільмів, що таке космос, вселенна, якась порожнеча, і ти от в тій порожнечі їй кажеш, дякую, куди воно йде, це дякую, де воно має закінчитися, до кого воно має бути звернене. А тепер собі уявіть, що дає нам той дар віри та богословська концепція, що світ створений із нічого і має причину в комусь, а не в чомусь. Як коли я кажу дякую, те дякую може отримати відповідь. Відповідь. Це дякую звернене до когось. І звичайно, що це набуває набагато глибшого сенсу. Тому моє враження від психологічних різних таких вправ є багато чому позитивне. І як казав колись Солан Афонський, от у вас все чудово, ще тільки трішечки не вистачає. Тому мені здається, що християнину набагато легше пережити будь-яку стресову ситуацію, якщо говорити мовою психології. Тому що він, які б вправи не виконував, він знає, що він до когось звертається. І для мене особисто перспектива Вселенної, яка має іпостась свого буття, тобто має того, хто це тримає, весь цей світ, набагато радісніша. І, до речі, що я помічав, коли дивишся на різні диспути з атеїстами, такими інтелектуальними, інтелігентними атеїстами, одна із проблем, яка їх часто турбує, не те, що вони це не висловлюють, але зазвичай, коли з ними ведуть полеміку християни, то вони кажуть, ну от вам подобається вселенна така без... безособистісна. Звичайно, що це набагато трагічніша подія. Тому ми знаємо, що наша Вселенна має особу, і вона має джерело. Джерело свого існування. Тому тут в чому ця концепція виводиться? Повернемося до зла. Навіщо я це все говорив? Тобто концепція християнська є в тому, що зло, що добро має сутність. Має сутність. До того, як з'явився світ, добро живе в Бозі. Тобто Бог і є добро. Бог і є тою сутністю добра. А зло не має сутності, тобто воно не було завжди. І причиною буття зла є тільки дія. Тобто зло існує тоді, коли воно здійснюється. А добро існує завжди, бо добром є Бог. Тобто Бог не просто діє добре, а є добром. Є добром, і то те визначення, яке зазвичай ми перше привчаємо наших діточок, коли розповідаємо про Бога. Ми кажемо, от що найпростіше можна сказати про Бога? Що Бог є любов. Бог є любов. А далі ми йдемо ще глибше, і є ще богословська конструкція. Ну а як показати, що Бог є любов? Що Бог не є зло? То християни відразу кажуть, а ми вам це покажемо так, що, наприклад, від того, як Бог нам себе відкрив, Він нам показав, що Він є любов, тому що Він є Отець, Син і Святий Дух. Тобто ця модель, вона точно не підходить для зла, тому що сатанинська модель – це є я, і я є в центрі всього. А Бог себе відкриває, що Він не в цій моделі закритості, а в моделі відкритості, троїчності. Отець звернений до Сина, Син до Отця, Отець і Син до Святого Духа, Святий Дух до Отця і Син. Це модель добра. Тому добро має сутність в Бозі. Бог і є.
Добре, отче, а дивіться, а диявол, він же ж також вічний, і в нього якби ідея, і якщо дивитися так на форму, яку подає християнство, на форму диявола чи там біса, то це є постійне зло, по суті, так? Тому що він постійно в дії. От там різні ці апокрифи, легенди, які переказують, що диявол постійно діє, він не заспокоюється, в нього там постійно завдання спокушувати людей. То хіба не можна сказати, що зло також є вічним?
Ну, зло точно не є вічним, тому що воно має початок, а добро не має ні початку, ні кінця.
А хіба, коли про вічність сказати, то це казати про ну, про початок якийсь обов'язково говорити, а не в перспективі майбутнє?
Ну, якщо говорити, тут вже це вже окрема тема. Якщо говорити про, ну, по-перше, з точки зору біблійної, зло точно не є вічним, тому що якраз усе Откровення нам говорить про те, що настане момент, коли все припиниться. Тобто вся діяльність зла закінчиться. Тобто,
цікаво, а куди ж тоді дінеться, там хай буде диявол і всі його слуги, якщо так добро запанує цілковито на землі? Книга Откровення не дає на це відповідь.
Не дає, ну, є спроби певні богословів християнських, скажімо так, привідкривати двері, певні припущення висловлювати. Зокрема, колись митрополит Калістер, в нього є така праця, чи можемо ми сподіватися на спасіння всіх. Є такий також сучасний богослов, християнський є, зараз я не пригадаю, але також в нього є така відома книга, називається «Всі спасуться». Тобто це можна було зустріти в Григорія Ниського. Ну, це колись ми, може, зробимо таку передачу, трошки про це поговоримо. Але є такі припущення, що рано чи пізно всі мають шанс на те, щоб прийти до Бога, включно із сатаною. Але, знову ж таки, тут не може бути ніякого ствердження. Тобто до тих пір, про це дуже гарно сказав Павло Євдокімов, якщо не помиляюсь, він сказав так, що до тих пір, поки буде знаходитися хоча б одна істота, яка буде казати «ні Богові», пекло буде існувати. Тобто одна справа – говорити про існування зла як дії, тобто зло як дія припиниться, а зло як бажання дії такої. Ну, наприклад, це може бути, якщо говорити мовою Откровення, то там сказано, що в сатана і всі слуги його підуть в гієну вогненну, або будуть закриті там за сімома замками, будуть закриті в якісь ущелині чи в якісь в глибинах підземних. Що це мається на увазі? Що зло буде сковане. Тобто людина, яка хоче чинити зло, це Бог не може цього заборонити. А от обмеженість тої діяльності, вона рано чи пізно настане. Тобто це в Біблії гарно апостол Петро, якщо не помиляється, казав, що Бог довго терпить, чекаючи, щоб якомога більше людей навернулося. І з точки зору Откровення настане момент, коли це терпіння, чаша терпіння, скажімо так, це все мова така педагогічна, ми будемо її розбирати, але вона використовується, чаша терпіння буде переповнена, і тоді воно буде обмежене. Тому зло точно не є вічним. З точки зору, якщо взагалі говорити про вічність, то вічність – це категорія буття із Богом. І про час говорить так, що таке час? Час зберігається до тих пір, поки відстань між мною і Богом є. Якщо між мною і Богом відстані нема, то час долається і перетворюється на вічність. Тому є люди, які жили в часі, тобто вони ходили в тілі, ходили серед нас, але вони вже були в вічності. Це, що мовою Біблії називається, що Царство Боже всередині вас є, або вже наблизилось вас Царство Боже. Тому вічність – це категорія перебування із Богом.
Отже, я колись давно від якогось знайомого священника почув таку думку, що Бог створив пекло з своєї милості, тобто для того, щоб зло там перебувало в особі цих павших ангелів. Так? І виходить, що ну, це таке умовне місце, яке ми там називаємо пекло, там Шеол в Старому Заповіті, воно присутнє, і як ви зараз згадали, Іоанн Богослов у Откровенні каже про те, що воно і залишиться до якогось певного там моменту, потім воно просто буде закрите. Але, ну, даруйте за таку доточливість, можливо, але тим не менш воно ж в собі може далі існувати. Тут не йдеться, знову ж таки, про цілковите знищення цього зла. Це перше, і друге, ну, по суті, для чого? Тобто, яка ідея Бога, чому він справді з милості своєї до також до того самого свого створіння, там падшого ангела, піддає ризику своє інше створіння, тобто людину, досконале створіння, яке, по суті, ну, спокушуване, починаючи з Едемського саду, цим самим падшим ангелом?
Ну, щодо благості Божої гієни, це Іоанн Златоустий казав, що Бог того благий, що гієну створив.
О.
І це справді так. Це його знаменита фраза. Я свого часу її знав роками, а потім хотів в одній статті використати. Я так довго шукав, думаю, може це приписали Івану Златоусту, але ні. Я можу засвідчити, що справді
це таки його авторство.
Прямо така фраза в нього є. Вона, звичайно, трошки вирвана з контексту, але він так прямо і сказав, і це дійсно важливо. Важливо розуміти, що Бог благий і до сатани. В чому ця благість проявляється? Чому Бог це допускає? Ну, якщо це ще треба розкривати, ми будемо розкривати це, але я бачу, що ми вже помало наближаємось до того, щоб дати можливість слухачам приєднатися. Але можна так, відповідь тільки одна. Це те, що Бог не хоче змушувати нас бути із ним. Іншими словами, Бог допускає зло, тому що є людська і, в тому числі, і свобода ангелів, і свобода людини. Тобто, поки є свобода, доти і може бути зло. І тому завжди дуже так звучить це слово. Коли хтось каже, якщо хтось хоче сказати, що всі спасуться, і це то з Божої сторони все зроблено, щоб всі спаслися. А от чи з нашої сторони це буде зроблено, чи ми погодимося на те спасіння, це вже залежить від нас. Тому зло, ще раз наголошую, воно існує тоді, коли воно здійснюється. А коли є хтось стає носієм зла, тобто, то він насправді не має на що опертися. Ну от ще, щоб так було краще зрозуміло, один із, це здається, Силуан Афонський казав так, що якщо б Бог дав всю волю злим духам, злій силі, яка є в цьому світі, то вони б в одну мить розірвали всю планету.
Угу.
Тобто воно до певної межі. До певної межі Бог допускає його. Але воно не має, тобто що значить, що немає сутності? От якщо ми кажемо, ну от сатана є. А якщо глибше на це подивитися, то дивіться, якщо ми кажемо, що все створене Богом, а воно не просто створене, а воно й тримається Богом. Тобто, коли ми кажемо, що все створено з нічого, значить все, по суті, є нічим, ніщо. Тому що якщо ніщо, може породити тільки ніщо. Значить, ми є ніщо, і сатана є ніщо. Значить, те, що сатана може думати, діяти, то так само, як і кожен з нас, насправді ми то тримаємося чим? Ну, просто навіть зараз там квантова фізика, всі досягнення сучасної науки, там достатньо багато можна знайти документальних фільмів в Ютубі чи в інших джерелах. І зараз багато що пробують роз'яснити, ну, звичайній людині. То насправді вчені що кажуть? Чим далі вони заходять, тим більше бачать, що людина, ну, вона складається із того, що є і не є водночас. Там просто в квантовій фізиці, я не спеціаліст в цій сфері, але в загальних рисах там просто такий принцип, що ці елементарні точки, вони там зникають і з'являються. Ніхто не може зрозуміти, куди вони зникають і чому вони саме там з'являються. Так з'являється взагалі таке поняття, як випадковість того, що щось є. Але з точки зору біблійної ми розуміємо, що все це тримається, от те, що в молитві сказано, що всюди є і все наповняє. Бог тримає, Бог тебе тримає. Тому те, що ми є, і те, що і сатана є, це тільки є даром від Бога, тому що він дає йому можливість бути. І книга Іова, вона якраз показує, що сатана якийсь веде діалог із Богом з точки зору книги Іова. Він ж сперечається, він має своє бачення. І те, що дає нам Бог, перш за все, він дає нам максимально, особливо в Новому Звіті, з приходом Ісуса Христа, розкриває, хто він є. Хто він є, який він є, а з якою метою? Не з метою, щоб на нас натиснути, от ставайте таким, як я. То, що апостол Павло каже, уподібнюйтеся мені, як я Христу. Він це робить тільки з точки зору того, от я вам себе явив, і ви можете прийняти, можете відкинути. Тобто іншого шляху немає. І тому, звичайно, що на тому шляху пошуку себе, дорослішання. Ну, от є ще такий гарний приклад. От він мені, наприклад, дуже допомагає, щоб краще це зрозуміти. Це буде добре зрозуміло тим, в кого є діти. От якщо у вас є дитина, ви ж бачите, що вона росте. Спочатку дитина вчиться ходити, вчиться говорити. Ну і завжди, коли дитинка вчиться ходити, ну є синці, є удари, є невдалі вставання, дитинка плаче, дратується. Ну ви ж не можете дитину усе життя носити на руках і весь час не давати їй можливість спробувати йти тільки через те, що вона, можливо, себе поранить або з нею щось станеться. Може бути навіть і жахіття якесь. Ну, є от історії там моїй дружини в сім'ї було, її сестра була маленька, вчилася ходити, підійшла до плити, на якій був кип'яток, і потягнула на себе кип'яток. Тобто, то що краще було, щоб вона не ходила? Ні, матір, кожен із нас розуміє ті ризики, на які йде наша дитина, коли вона росте. А потім настає момент, що наша дитина має йти в школу. Спочатку ми її самі водимо, а потім настає день, коли вона вперше піде сама. І з неї теж може статися різне на тому шляху. Але ми йдемо на цей ризик. Для чого? Щоб вона дорослішала. От моя дочка, вона, коли бачить фотографії, де вона маленька, вона починає плакати. Плаче, ридає. Чому ти плачеш? Я хочу бути назад маленькою. І вона розуміє, що це вже не повернеш. А ну, я завжди радію, думаю, ну, можливо, значить, їй було добре, коли вона була маленька. Тоді виникає питання, а чим їй погано, коли вона підросла. Але що є такі речі, що ми рухаємося, ми ростемо, і ми нічого з цим не можемо зробити. І коли б мене хтось питав, а чи хотів би я, щоб вона була завжди така маленька? Колись був такий мультфільм «Гадкий я». такий я. І там була така, це такий досить повчальний мультфільм з точки зору якраз того, як людина може мінятися. І там була історія про лиходія, який хотів зробити так, щоб всі цуценята залишалися маленькими і не виростали. І це була головна, проти цього боролися, весь мультфільм дитячий, боролися, щоб люди, щоб цуценята все-таки могли вирости, бо це ненормально. Тобто, якщо би Бог не дав можливість нам рости, як наш батько, і він, от можна собі так уявити, Бог наш батько, а ми його діти, і от наше дорослішання передбачає багато ризиків. А тепер уявіть собі, що таких дітей в Бога 7 мільярдів. Скільки ризиків з'являється. І з цим треба працювати. Але ми так само свою дитину тому і дозволяємо багато в чому їй помилитися, бо любимо її, бо знаємо, що інакше не вирости повноцінна людина, якщо дитина весь час залишатиметься дитиною.
Що, давайте перейдемо до запитань. Менше 15 хвилин залишається у нас до завершення програми. Друзі, отже, хто нас чує, хто з самого початку, дуже тішимося. Ті, хто долучилися, я пригадую, що це програма «Наближаючись до православ'я». Ієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський зараз з нами в ефірі. Ми говоримо про присутність зла у світі або чи винен Бог у тому, що йде війна. От і сьогодні ми розглядаємо таких собі три підходи, як реагувати на війну, як реагувати на зло. Будь ласка, якщо у вас є запитання, які назріли, можете дзвонити до студії. На жаль, у нас зараз діючих лише два номера. Стаціонарні номери не працюють, тобто не дзвоніть туди, не старайтеся, не тратьте зусиль. Дзвоніть лише на мобільні номери, і я пригадую вам їх. Отже, перший – це 098-650-1860 і другий – 093-272-0745. І можна нам також писати, лише писати на Skype. FM 6968. Долучайтеся.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Поки чекаємо на дзвінки. Отже, от в мене виникло таке собі язичницьке, може, запитання. Так, не хочу бути в цій ролі, але тим не менше, я думаю, що хтось зі слухачів та й задумається над цим. Це стосується балансу у світі. От є зло, ми кажемо, яке не має початку, а значить воно не вічне, зі слів вже ваших, отже, з вашої науки. Є добро, яке в собі є вічне, тому що цим добром є сам Бог. Ось, напевно, що ви розумієте, про що я зараз буду питати. Отже, оце знак інь і янь, це така східна філософська думка про те, що в світі має бути рівно ж скільки добра, рівно ж скільки само зла, для того, щоб був певний баланс у світі. От, що ви скажете з цього вчення, і звідки воно, можливо, вам відомо, звідки воно народжується, і як говорити тим, хто би, ну, звертався до християнина з таким запитанням, що все-таки місце зла у світі мало би бути?
Це, до речі, якраз те вчення, проти якого християнство рішуче виступило, тому і з'явилося таке богословське формулювання «створення із нічого». Тому що християни наголошували на тому, що для того, щоб пізнати добро, зло не потрібне. Сатана грав на цій логіці, бо коли він говорить до Єви, він каже, що коли ти спробуєш цього плоду, ти пізнаєш, що таке є добро і зло, що таке є добре і погане. І потім Біблія каже, що вона спожила і зрозуміла. Від того, що вона зрозуміла, що є добре, що погане, їй не стало краще. А вона навпаки, Адам і Єва, вони мусять залишити рай.
Ні, а там, знаєте, пам'ятаєте, такий момент ви упустили, що ви будете як боги, я не знаю, чи в першій спогадці, чи в другій спогадці.
Та. Бути як Бог, то знати добро і зло.
Та,
тобто
так.
Це Сатана зробив таку логіку, тобто треба, так в сучасній культурі кажуть, треба все попробувати, і якщо ти не будеш знати, що таке погано, то тоді ти
не відрізниш добра.
Не відрізниш, так. І це в логіці молоді можна дуже часто зустрічати. Ну як це? Якщо я не спробую там алкоголь, наркотики, цигарки, то як я буду знати, що це було? Треба все попробувати і тоді вже собі вибрати. Ні, це абсолютно логіка сатани є, тому що є такий важливий момент, його можливо теж не просто буде зрозуміти, але коли ми говоримо, врешті-решт, оце третій варіант підходу до присутності зла у світі. Тобто перший варіант – Бога нема, другий варіант – Бог винен в цьому, Бог допускає це і, власне, кривавий такий тиран. А третій варіант, який ми розбираємо, врешті-решт, він є навколо свободи. Тобто є свобода людська і є Бог. І, власне, все, що відбувається, цінність свободи для Бога, а в чому вона полягає? Те, що ми сказали, є батько і є дитина. Справжній люблячий батько – це той, хто вчить дитину свободи, а не, ну ми просто в педагогіці всі знаємо, якщо батько буде весь час все наказувати дитині, її постійно контролювати, ну, така дитина ніколи не зможе вирости повноцінною людиною стати, він просто її нищить тоді. Значить, він має якось допомогти людині вирости. І Бог так працює з нами. І тому, коли ми вдивляємося якраз у те, чи потрібен цей баланс, чи потрібно пережити зло, щоб знати, що таке добро, то насправді це досить легко можна показати, що цього не треба. Справжня свобода – це коли не треба вибирати. Просто ми звикли, що свобода – це вибір. Ні. Богові, що треба вибирати, як до нас ставитися, йому не треба вибирати. Так само елементарно можна побачити це в житті так. Якщо от в когось з нас з дитинства навчили, що красти не можна, то нам не треба відчути, що таке вкрасти, для того, щоб цього не робити. Просто іноді є таке, от деякі речі нам можуть з дитинства так прищепити, що перед нами от лежить щось не на своєму місці, а перед нами навіть не повстане вибір, брати це чи ні. Питання таке не стоїть. От тоді це означає, що ти дійсно маєш свободу по відношенню до цієї дії. А от коли тобі треба приймати рішення, це зробила, до речі, Єва. Вона, коли вона перестала слухати Бога і почала вести діалог із сатаною, з'явилося питання вибору. Тобто, коли людина є на одній хвилі, як кажуть, із Богом, тоді її не треба вибирати. Тоді це те, що називається потім мовою совість. Коли в людині підказує совість, якщо людина живе за совістю, ми так іноді кажемо, то скаже, я по совісті жив. Що це означає? Совість, співвість із Богом. Якщо ти у співвісті із Богом, тоді тобі не треба вибирати. То для тебе природньо буде таким. Тобто справжня свобода, коли вибір не потрібен. А тільки но з'являється вибір, то це тоді вже починається аскетика. Аскетика – це коли тобі треба себе змушувати так зробити. От тобі хочеться вкрасти, бо ти так звик. В школі, в дитинстві вкрав, виріс, пішов на роботу і там звик красти. І тобі, і тут в якісь моменти вирішиш, ні, треба себе міняти. І от коли ти хочеш міняти себе, тебе тягне, а ти себе мусиш змушувати. Це є аскетика. І тому святі отці кажуть, настає такий потім момент, ти спочатку себе змушуєш, а потім ти стаєш вільний від цього. Це потім називається безпристрасність. Тому не потрібно зло для того, щоб було добро. Це дуже така, ну, одна із, можна сказати, ключових тез християнства.
Дякую, отче. Давайте перейдемо до наступних запитань, бо слухачі дзвонять, а ми їх не випустимо в ефір, бо завершується зараз наш час. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви так довго чекали.
Навіки Богу слава, це мене чуєте, так?
Так, вас чуємо.
Я Тетяна з Рівненщини, вітаю вас. Я завжди вас слухаю, пане Максиме.
Вітаю,
ось пані. Ваші програми. Я колись в молодості читала таку книжку, може отець Петро знає, це був Брем Стокер, називається російською «Скорбь сатани», «Скорбота сатани». Ну і там всі головні герої піддаються спокусам, ось потім десь він одному, я вже не пам'ятаю, але сутність в тому, що от той, хто не піддається, там жінка одна була дуже чесна і праведна, то сатана радіє. Він їй підкидає різні спокуси, вона цього не робить. І тому він там признається, що бо він там в образі людини йде до неї. От, ну це фантазія автора, але він хоче вернутися до Бога, і кожен поганий вчинок, ось він його віддаляє. Він мусить робити, спокушати людей, щоб вони робили зло. А от ті, які не роблять цього зла, він за них в душі ніби радіє, ось, бо це дає, ну, крок до Бога. Як ви на це дивитеся, на цю, ну, я вже так, ну, пригадую, може, думаю, не варто було читати це, бо над цим задумалася. Дякую.
Дякую, пані Тетяна. Отже, одна хвилина на відповідь, в нас ще один слухач. Ні, не чекає вже. Все, тоді давайте відповідь на 4 хвилини. На широку ногу живемо.
Ну, якщо я правильно зрозумів, Максиме, бо мені так не дуже було добре чути, але, тобто, в книзі описується, що сатана радів, коли люди не робили те, що він казав.
Чесно, я з-під уваги опустив весь контекст.
Так, ну, в загальному, наче так, якщо наша слухачка це мала на увазі. Ну, я не чув про таку книгу, яку назвали. Розумієте, що ми можемо багато що говорити, пробувати говорити там про сатану, про дію злих сил, і багато що про це написано, але велика кількість із того, що є, це такі педагогічні висловлювання. Що означає педагогічні? Є поняття онтологічне, буттєве, тобто це як є, а є педагогіка, так як з дитиною, коли працюють. Ну, от ми коли там дитині кажемо, що там, ну, якусь таку звичну річ, ну, де беруться діти, чи там як там сонечко встає зранку, а ввечері сідає. І ми якось це пояснюємо. Тобто проявляємо педагогіку. Ми ж розуміємо, що дитинка зараз ще не готова там зрозуміти, що сонце сідає, бо там планета крутиться і тому подібне, всі ці астрономічні явища. Ми щось підбираємо, спочатку спрощене, дитина підросла, ми починаємо складніше говорити. Це педагогіка. І в Біблії багато такої педагогіки є. Тобто, коли ми, наприклад, такий один із відомих педагогічних прийомів розповіді про стосунки людини і сатани, це історія про, от зараз є піст, про монаха, який в піст хотів з'їсти собі яєчко і займався тайноїдінням. Ну і він на свічці вирішив варити яйце, так його піджарювати. Ну і раптово заходить ігумен монастиря і бачить його. А ігумен був прозорливий і каже: «Що ж ти таке зробив?» А він каже: «Біс попутав». А він каже, а ігумен був прозорливий і побачив, що біс біля нього сидить, каже: ні, це я ще в нього вчуся. Ну і оце така педагогічна історія. Якщо дивитися, як воно було буттєво, чи було дійсно така ситуація, чи була розмова з бісом, звичайно, що швидше за все такої події саме з точки зору історичності не було. А педагогічно це нас багато що вчить. Тому всі ці розповіді про те, там, як сатана діє. До речі, якщо ви хочете, от наші слухачці, взагалі, всім рекомендую, одна із кращих спроб, педагогічно наголошую, але дуже вдало, особливо і для сучасної людини, описати те, як з нами працює сатана, як зло входить в наше життя, які підходи вибудовує, це книга Клайва Стейплза-Льюїса, російською мовою «Пісьма Баламута», а українською мовою «Листи крутення», «Листи до крутення», здається, так називається. В видавництво «Свічаду» українською мовою видало. Чудова книга, де якраз дуже такий зважений і хороший підхід до того, як можна спробувати описати для людини оте мислення, той підхід того, як злі сили можуть з нами працювати. Тому це я рекомендую. А те, що було названо, не зовсім розумію, що воно могло нам дати. А це варто прочитати.
Дякую. Отже, Петре, спасибі. Наша програма підійшла до свого завершення. Отже, наступної середи ми продовжимо. Будьте з нами, слідкуйте за анонсами. Ця програма незадовго вже буде на нашому сайті radiomaria.org.ua. Я, Максим Проступа, вам дякую. На все добре. Слава Ісусу Христу.